Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, а також ті, хто нас дивляться в інтернеті. З вами я, Олександр Пастушак. І я радий, що ви сьогодні разом на нашій хвилі. І ми маємо можливість з вами поспілкуватися на різні духовні теми. Отож, пролунав джингл про те, що це духовні поради, або що це духовні роздуми. І ще навіть більше того, це молитовний духовний такий ефір, де ми з вами можемо як роздумовувати про духовні речі, а також і молитися за як духовні речі, а також і наші матеріальні, буденні або наші потреби фізичні, які ми переживаємо кожного дня. Мені сподобався сьогодні один ролик, де я дивився один військовий капелан. Він промовляв і говорив те, що нам Бог визначив межі і сроки перебування або проживання. Так говорить Біблія. Тому він проголошує те, що нам Бог, як українцям, також виділив наші межі, наш термін, сроки, де ми маємо жити і коли, і як. І тому він, сам Бог, також ці межі буде нам охороняти, оберігати, і він дозволить нам відвоювати саме те, що є наше, саме те, що є українське. І це мене дійсно надихає, тому що саме Слово Боже, воно нас підкріпляє або підтримує в тому плані, що наша межа, яка була раніше, вона такою має бути і далі, і ніхто не має права порушувати наші кордони, які визначив нам Бог уже наперед або ще досить давно. Тому ми маємо нашу Україну, і дасть Бог, ми її відвоюємо, і вона буде цілковито нашою, і ніхто у нас її не забере. А тож, це молитовний ефір, куди ви можете телефонувати, писати свої молитовні прохання. Отож, номер нашої студії 0800 30 14 13. А також у нас є Viber і Telegram за номером 099 228-2808. Я буду моніторити, щоб я нічого не пропустив важливого від вас. Також є трансляція в Фейсбуці і на Ютубі, сторінка Радіо М. Тому можете нас дивитися, писати свої коментарі і також писати свої молитовні прохання. І я буду разом з вами за вас молитися для того, щоб ви відчували, що Радіо М поруч, Радіо М хвилюється і переживає за кожного нашого як слухача, а також і взагалі за кожного українця. Отож, сьогодні будемо роздумувати про Страсний тиждень. Чому так? Саме тому, що ми зараз його і переживаємо. Чому? Тому що це тиждень якраз перед Пасхою. Західний світ святкував Пасху ще тієї неділі. Україна святкує трішечки пізніше, на тиждень. Це пов'язано із календарем. Але, я думаю, було би непогано, якщо б Україна, якщо вона дивиться так на захід, в сторону заходу, також переходила і святкувала свята разом із заходом, а не просто там із запізненням чи в інший час, для того, щоб ми були єдиними, спільними, або навіть вітали одне одного одночасно, а не із запізненням на тиждень. Отож, це чисто мої такі роздуми, що було б добре, щоб ми святкували разом із Заходом. Отож, Пасха. Пасха – це вже якби фінал цього тижня. Або, можливо, навіть сказати так, що це була ціль приходу Ісуса Христа на цю землю. Все його служіння, воно зводилось до того, що має статися на Голгофі. Він неодноразово це проголошував, це пророкував або говорив своїм учням, їх попереджував, що ось так і так має трапитись. Вони це не завжди розуміли, не завжди це хотіли приймати. Одного разу навіть Петро казав, що «Господи, нехай тобі цього не буде, тому що ти нам потрібен, ми хочемо з тобою бути, навіщо помирати?» і тому подібне. Але Пасха – це вже фінал. Але протягом цього тижня то відбувалося багато інших подій, які були ніби такою предтечею, які привели якраз всі обставини всіх людей до того, що має бути розп'яття Ісуса Христа. Отож, з чого ж все-таки все починалося? Ми не говоримо, що це було кожного дня, день за днем. Ми не знаємо точно години чи точного дня, але приблизно це були такі події, які сталися перед Пасхою. Отож, ми навіть нещодавно святкували тиждень тому. Це був славний в'їзд Ісуса Христа у Єрусалим. У нас була навіть окрема передача. Про це ми говорили із пастором церкви. Тому я тут довго не буду на цьому зупинятися. Але суть, я надіюся, що ви знаєте. Так, в народі її називають як вербна неділя. Але, по суті, це історія і це свято згадування певної історії. Це славного в'їзду Ісуса Христа у Єрусалим. Тоді відбулися такі події, коли Ісус сказав своїм учням, ось підіть, і ви зайдете в місто і знайдете молоде осля, на якому ще ніхто не їздив, ніхто його ще не осідлав, ви його відв'яжіть, переведіть мені, і я буду їхати на ньому. І він сказав, якщо навіть вам хтось щось запитає, чому ви відв'язуєте, чому берете, ви скажіть, що його потребує Ісус Христос. І дійсно, так ось сталося, учні зайшли в місто, знайшли осля, і Ісус Христос сів на нього. І це було здійснення стародавніх пророцтв про те, що Месія, про те, що цар юдейський має в'їжджати у Єрусалим як столицю Юдеї або столицю Ізраїля. І так воно і трапилось. Ісус Христос в'їжджав на віслюку, і народ зібрався. Народ, можливо, очікував, можливо, не знаю як, але чомусь вони всі зібралися одночасно. Написано, що все місто, воно здригнулося, все місто було в такому шумі. Всі зібралися для того, щоб зустрічати Ісуса. Вони зривали пальмове віття, стелили їм під ноги віслюку і також учням, які йшли ззаді. Також вони стелили свою одіж, знімали одяг. Одяг тоді був дорожчий, ніж зараз. І співали слова. Слава, благословений, хто йде в Господнє ім'я, цар Ізраїлів. Тобто вони, Йосана, вони співали, величали його як царя. І вони готові були навіть його коронувати на таку важливу посаду, як цар юдейський. Чому? Тому що вони знали його чудеса, все те, що він робив вчора. І вони розуміли, що це Месія, що це не просто людина. І вони вірили в те, що якщо він зацарює, то він зможе їх звільнити від окупації. Тому що на той час Ізраїль і Юдея, вони знаходились під римською окупацією, які заполонили, які поставили своє правління, і Ізраїль платив податок. І одним словом, воїни ходили по місту, могли чи ображати юдеїв, чи змушувати їх до фізичної праці. Ну, одним словом, римські воїни не були такими милуючими чи поблажливими. Вони були дуже суровими, дуже строгими. І це Ізраїлю не подобалось, тому вони мріяли про звільнення. І ось вони собі, можливо, розмалювали, можливо, уявляли себе, що ось цей сильний, потужний Ісус стане нашим царем, і ми всі будемо вільними. Але так не трапилось. Так, Ісус в'їхав. І цікаво, що Ісуса ця слава не покорила або не зіпсувала. Він би сказав, класно, да, тут мене так всі поважають, а давай я, можливо, дійсно стану царем. Ні. У Ісуса була дещо інша ціль. І тому він не пішов на поводу толпи, чи цього натовпу, чи події, які відбувалися. І він поїхав не у міську раду, да, не в парламент, але він поїхав взагалі в іншому напрямку, це до храму. Тому що Ісус, так, він був царем юдейським, але не політичним, але духовним. Тому він попрямував до Дому Божого. Я думаю, це гарний такий приклад, да, того, що слава людей часто змінює. Кажу так, що якщо хочеш дізнатися, хто є цей чоловік, то дай йому або гроші, або владу. Тому що якщо він відчує владу, що ось він на кріслі якогось поважного посадовця, так, і він може керувати там речами, людьми, тоді він вже проявляє себе, яким він є. Ми бачимо, що Ісуса це не змінило, не покорило, він не піддався цьому. І тому це є гарний для нас приклад, як слід реагувати чи на славу, чи на владу, чи навіть то на гроші. І його кроки або його ноги пішли до храму, храму Господнього. Тобто, що навіть не зважаючи на таке прихильне ставлення людей, він від них відвертається і йде до храму Божого. Це мені подобається. Чому? Тому що для нас це також приклад того, що навіть що б не сталося в нашому житті, чи то слава людей, чи то навпаки нас критикують, нам слід іти туди, куди положено, так? Або не забувати про храм Господній, про дім молитви. І там відбулися також цікаві події. Ісус приходить до храму і дивиться, там дуже багато було продавців, торгашів, які продавали. Продавали там чи овець, чи голубів. Саме те, що можна було принести в жертву. Там були ті, хто міняли гроші. Там були одні, другі, треті торгаші. І Ісусові це дуже не сподобалось. Він почав перевертати столи, тим, хто міняли гроші, почав випускати тих звірів. І він сказав так, що мій дім має називатися домом молитви, а ви з нього зробили вертеп розбійників. Цікава характеристика. Ісус називає базар або ринок, називає вертепом розбійників тих, хто, можливо, недоважує, можливо, обманює і тому подібне. І він сказав так, ці слова мені подобаються, він каже, що ось храм Божий, місце, де збираються діти Божі, він має бути без цього всього, має бути чисто місце для поклоніння Богові. І ця будівля, вона має називатися домом молитви. Гарна назва. І ми також бачимо, що в багатьох навіть сучасних протестантських течіях, то їхні будинки, де вони поклоняються Богові, так і називається «Дім молитви». І це гарно, це правильно, і це взято якраз із слів Ісуса Христа. Не просто там самі придумали, але це взято із Його слів. Отож, це така перша або одна із подій страсного тижня. А, і ще одна цікава деталь. Ми також про це говорили, про те, що ці люди, мешканці Єрусалиму, а також і юдеї, які кричали «Слава Богу», так, «Осана», «Благословений, хто йде в Господнє ім'я», «Цар Ізраїлів». Вони величали Ісуса Христа такими величними, помпезними словами. Але всього-навсього за тиждень, або там, можливо, за 5-6 днів, вони кричали зовсім інші слова. Я надіюсь, що ви вже догадуєтесь, які саме. «Розіпни смерть йому, його кров на нас і на дітях наших». І думаєш, яка швидкоплинна людська слава. Ще вчора вони кричали: «Ось благословений, ось цар Ізраїлі, ось ми готові тобі кланятися, ставити тебе на крісло царя». Але проходить небагато часу. І ті самі люди, ми не кажемо, що всі абсолютно, певна кількість, більше половини, кричали зовсім інші слова, тому що це також було в Єрусалимі. Це були ті самі мешканці Єрусалиму. Співали зовсім інші слова. Тому наскільки людська слава, вона є короткою, вона є як пар, тому добиватися її, цінувати її або тішитися цим, ну, я думаю, не варто, тому що сьогодні я зірка, а завтра про мене забули. Є навіть цікава така пісня, що я не хочу бути героєм України, не ціную героїв моя країна. Тому добиватися цього не варто. Можливо, це те, не що про мене думають люди, але те, що про мене думає Бог. І ще це показує те, наскільки люди, вони піддаються хвилям або вітру. Сьогодні вітер дує в цьому напрямку. Так, я з натовпом кричу «Осана Богу», да? «Благословені, хто йде Господнє ім'я». Через тиждень вітер віє в іншу сторону, більшість людей говорить інше. Ну і я починаю разом з ними. І вже кричу «Розіпни його». Тому наскільки люди, вони двоєдушні, як пише Біблія, да? Або вони піддаються впливу чи течії, чи вітру, чи обставин, які відбуваються. Тому ми, як християни, ті, хто щиро віримо в Бога, нам слід бути твердими, не такими двоєдушними, які змінюють свою віру, чи своє бачення, чи свої християнські принципи міняють кожного дня направо чи наліво. Ні. Є важливі речі, які мають бути фундаментом як нашої віри, а також і нашого життя. І нам не слід піддаватися впливу інших людей, які, можливо, хочуть нас переконати, зламати, казати, що ні, не важливо там дотримуватися того способу життя, можливо, жити, як ти собі хочеш, а Бог все простить і тому подібне. Ні, потрібно мати своє переконання і бути в них переконаними і слідувати за Христом твердо. Отож, ми коротенько розглянули історію славного в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. І зараз я переглядаю ваші коментарі, чи є в нас молитви або молитовні прохання. Я нагадаю, що ви можете нам писати Viber, Telegram 099-228-2808, а також трансляція в Фейсбуці на сторінці Радіо М. А також у нас є номер нашої студії 0800-30-14-13. І перед тим, як ми вже будемо молитися за ваші прохання, ми перервемося на маленьку паузу. Не перемикайтеся.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Отож, ми продовжуємо наш молитовний ефір, або іншими словами, духовні поради, духовний ефір, де ми можемо молитися за вас і за ваші потреби. Пише нам Тетяна. Дорогі браття і сестри, у мене молитвенна нужда за розрушення клевети в отношенні дочері і мене в соцсетях і в СМІ. Феодор теж пише. Сусіди істязають много лет, то одні, то другі. Помогите, щоб Бог ізбавив от них і дав добрих, тихих сусідів. Мене зовут Феодор. І що у мене порча, много лет бес мучает, спать не дают. Много лет уже молитви читаю, но нічого не помогає. Так, дякуємо. Дякуємо. У нас є два прохання. Тетяна просить за розрушення клевети, а Фьодор пише про сусідів, а також про демонічний вплив. Отож, помолимось, будь ласка. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти є наш Бог, ти є той, хто переміг диявола, Господь. Ти той, хто маєш абсолютну силу і абсолютну владу над усім, що є у цьому світі, Господь. Ми просимо тебе, благослови Тетяну, Господь. Вона просить про те, що її ображають, Господь, у соціальних мережах, Господь. На них говорять певні наклепи, Господь. Те, що не відповідає дійсності на неї, на її дочку, Господь. Ми тебе просимо, ти захисти її, ти, Господь, втрутися в цю ситуацію, Господь. Просто пролий світ істини, Господь, щоб не було багато неправди і лжи, але щоб, Господь, твоя істина, вона перемогла, Господь, щоб дійсно люди дізналися правду, і щоб все те була неправда, щоб все те, що про них писали, то була просто клівета, Господь. Також просимо тебе за Федіра, за Фьодора, Господь. Ти бачиш його прохання, що його турбують сусіди, які багато шумлять, які не дають йому спати, і йому через це складно. Ми просимо тебе, ти дай їм порозуміння, Господь, у відносинах, щоб вони його поважали, щоб не шуміли, щоб дали йому спокій, Господь. Або дай інших сусідів, Господь, ти знаєш, як краще вирішити дану ситуацію, Господь. Ми просимо тебе, благослови Федора, Господь, у цій ситуації. А також, Господи, ми просимо тебе, благослови і його Він пише про те, що його турбують певні демони, які не дають йому спати, які з'являються йому вночі. Ми знаємо, що ти є сильний Бог, який переміг диявола, Господь. Ти своєю кров'ю на хресті якраз і доказав свою перемогу, що смерть, вона вже покорена, смерть, вона переможена, і ти маєш силу, владу і над дияволом, і над його демонами. Тому просимо тебе, ти благослови його, звільни його від цих проявлень демонічних сил. Дай йому найбільше і на перше це пізнати тебе, тому що кожен, хто вірить в тебе, ти ставиш свій купол, який оберігає і захищає від сил темряви. Тому що тільки в тому випадку, якщо він пізнає тебе, якщо він прийме тебе в своє серце, тоді ти його будеш захищати своїм небесним і невидимим куполом, Господь, і він вже не буде відчувати цих проявлень, Господь, його жоден мене не буде турбувати. Тому просимо тебе, спаси його душу і торкнися його серця. Амінь. Якщо ви погоджуєтесь з цими молитвами, то також можете говорити амінь, щоб дійсно було так, щоб дійсно кожна людина, яка має потреби, щоб вона могла отримати відповідь від Бога, від нашого Небесного Отця, який всемогутній, для нього немає неможливої жодної речі, і він може дійсно відповідати на прохання своїх дітей. Отож, ми рухаємось далі. Нагадаємо, що ви можете написати свої молитовні прохання, і ми будемо за вас молитися. Далі, яка була подія, це те, що відбулася таємна вечеря. Так, ми знову не будемо довго на цьому зупинятися, але все ж таки, на таємній вечері ми знаємо, навіть є картини, так, відносно цієї події. Це була особлива, закрита вечеря, тому вона і називається таємна, тому що були тільки свої люди. Так, це був Ісус і 12 апостолів. Був один чоловік, який якби дав їм своє приміщення для цього, тому що він поважав Ісуса, поважав його учнів. Так от, на цій вечері було спілкування, Ісус давав їм деякі заповіді відносно таємної вечері, відносно спогадів смерті і страждання Ісуса Христа. Але також була одна подія, це те, коли Ісус сказав їм річ, яка їх всіх сильно здивувала. Він їм сказав, що один із вас сьогодні мене зрадить. Думаєш, Ісусе, як це? Ми з тобою ходимо вже 3 роки, і ти нам не довіряєш. Та ж ми заради тебе готові на все. Такого не може бути. Напевне, ти жартуєш. І далі вони почали перепитувати Ісуса, чи не я це? Ні, не може бути. Але думаю, краще я перепитаю, щоб Ісус підтвердив, що це не я. І кожен з них почав перепитувати, чи можливо це я, чи це не я. Ісус не відповів їм, не сказав, що ні, не ти. Тому що також Ісус, так само Юда Іскаріотський також запитував Ісуса, чи не я це. Ісус дав таку певну ознаку, каже, той, хто вмикає зі мною хліб у вино, саме той мене і зрадить. Хоча насправді це був такий обряд, коли всі це робили, всі ламали цю таку мацу, да, це такий єврейський хліб без ріжів. І вони споживали його. І тому важко було сказати, хто саме, тому що всі це робили. Але через певний час Ісус звертається до Юди і каже, Юда, те, що ти запланував, іди і роби. І думаєш, о, все, учні мали би дізнатися, що це говорить Ісус про Юду, що це він зрадник. Але написано так в Біблії, що учні подумали, що Юда пішов щось купити. Що це був його план. Тому що Юда був тим, хто збирав гроші, або хто тримав скриньку, хто був певного роду бухгалтером, да? Тому що був певний збір серед учнів, можливо, навіть серед синагоги, і він відповідав за кошти. Тому вони подумали, що, напевно, потрібно щось купити Ісусу, чи на завтра, чи на якусь іншу подію, і Ісус просто послав його до крамниці. Але насправді ні. І вони це вже усвідомили, вже пізніше, після всіх подій, вже постфактум. Так от, він пішов, куди ж він пішов? Він пішов до фарисеїв. у синагогу. Думаєш, ну що такого, синагога має бути за Христа. Насправді ні. Фарисеї, вони заздрили Ісусу за те, що він збирає біля себе натовпи людей. Його більше почали поважати, ніж їх, хоча вони були духовними лідерами. І тому вони заздрили йому і хотіли його якось прибрати, бо це був ніби як духовний конкурент. Ну, така була релігійна війна. І вони не знали, як це зробити, тому що вони боялися народу, бо тому що народ дуже поважав Ісуса, і щоб народ не створив колотнечі проти них вже, вони не знали, як би це зробити. Хотіли якось тайком, але не знали, де Ісус збирається зі своїми учнями. Але на допомогу їм прийшов Юда. І він сказав так, що ви дасте мені, якщо я вам видам його. Тобто вам видам тихенько, щоб ніхто не бачив, вночі, для того, щоб ви могли його схопити і робити вже з ним все, що хочете. Вони дали йому 30 срібняків. І ось Юда, отримавши ці кошти, пообіцяв їм, що він покаже те місце, де Ісус часто збирається зі своїми учнями. І тоді вони зможуть тихенько схопити його і далі вже виконувати те, що вони задумали. Тому що у них плани були не дуже позитивними або не дуже приємними. І далі ми знаємо, що вже відбувається інша подія. Ми плавно переходимо вже до іншої події. Це події у Гефсиманському саду. Це був такий гарний сад, де росли і оливкові дерева, і інші фіги. І там Ісус полюбляв збиратися з учнями. Чому? Тому що там було тихо, там ніхто їм не заважав, і там була особлива така атмосфера, де вони могли як відкриватися одне одному, а також і молитися Богові. І цього разу Ісус, прийшовши туди з учнями, це вже було вечір, вже пізній вечір, вже було темно, тоді Ісус бере з собою, поміж цих усіх учнів, бере з собою лише трьох. Петро, Яків і Іван. І він каже, йдемо зі мною помолимося разом. Тоді що робить Ісус? Бере їх, також їх залишає в одному місці, каже, ви тут помоліться, підтримайте мене, мені зараз дуже потрібна ваша молитовна підтримка. А сам відійшов чуть-чуть далі. Написано, як кинути каменем. Тобто, ну, на 30-40 метрів, ну, тобто, не дуже далеко. І Ісус почав молитися. Він довго молився. Нам невідомо всіх молитов, нам невідомо, як саме Ісус молився з Богом, але саме ця молитва або фрагмент її є записаний в Біблії, тому ми можемо відобразити або зрозуміти, про що саме молився Ісус. Так от, його молитва була наступним чином або наступними словами. Він просив і благав Отця, каже, Отче, якщо можна, то нехай ця чаша мене про мене. Але втім, нехай не моя воля, але твоя воля нехай буде, тому що на це я і прийшов. Думаєш, про що говорить Ісус? Про яку чашу? Від чого він бажає відмовитися? Або що його тривожило? Чи він так просив учнів підтримати його в молитві? Він говорив про чашу, яку він мав випити. Це так образно, так? Це мав на увазі події, які він мав пережити. Це саме розп'яття, це саме смерть на Голгофі. Так, з однієї сторони, як людина, то його тривожило, і він, можливо, відчував певний страх перед тим, що його мають бити, що він має помирати фізично. Але насправді це були ще дрібнички. Тому що Ісус, будучи Богом, він був одним цілим із Богом Отцем. І найбільше його тривожило це розлука своїм Отцем. Тому що саме тоді, коли Ісус помирав на хресті, саме тоді відбулася ця розлука, або написано, що Бог ніби обернувся спиною до нього. Чому? Тому що Ісус на хресті взяв гріхи усього світу за всю історію людства на себе. А Бог є святий, він не може мати нічого спільного з гріхом. І побачивши ось такий великий гріх на своєму синові, так, він на мить він обернувся від свого сина. І саме тоді пролунала ключова фраза Ісуса Христа, коли він знаходився на хресті, «Отче, навіщо ти мене покинув?» Тобто Ісус, будучи у тілі людському, будучи як людина, він відчув втрату зв'язку з Богом, і це була його душевна біль, це було те, що він найбільше боявся втратити цей зв'язок з Богом, тому що йому було приємно бути з Богом, він завжди ходив на гору, наодинці помолитися з Богом, і це було те, що давало йому приплив сил, як фізичних, також і духовних. А цього разу він через гріх всього світу, він втратив цей зв'язок, і через це його це мучило. І написано так, що коли він молився, то у нього був такий, така палка молитва, або такий стрес, що з нього текли каплі поту із кров'ю. Медики кажуть, що це був певного роду мікроінсульт, коли вже пішов крововилив, коли піт перемішався із кров'ю. І тоді написано, що приходили ангели і допомагали йому, тому що це був дуже важкий момент. І цікаво, потім Ісус повертається до учнів, які мали підтримувати його, бути такою обороною, таким фронтом, то він знаходить їх сплячими. Очі, написано, зважніли, вони були замучені, це була ніч, і вони довго не могли витримати, вони просто заснули. Він тоді будить їх і каже, чи не могли ви хоча б одну годинку зі мною попильнувати. Тому уявіть собі, одну годинку, це означає, що Ісус молився там біля години. Тому дійсно їм було складно пильнувати цілу годину. І так було тричі. Ісус приходив, їх будив, каже, будь ласка, не спіть, будь ласка, моліться за мене. Пішов ще раз помолитися, приходить знову, і вони знову засинають. Це показує те, що ми, люди, дуже немічні. Так Ісус і говорить, що дух бадьорий, але тіло немічне. Так воно дійсно і є. Ми можемо говорити, ось ми готові на те, на інше, ми готові гори здвигати, ми готові Ісуса заради тебе навіть на смерть. Але по факту, коли приходить небезпека, то зовсім все відбувається по-іншому. І також ми це бачимо, коли Ісус повертається вже з учнями, з цими трьома учнями до всіх решти, то саме в цей момент підходить вже і Юда Іскаріотський, і з священниками, а також із воїнами. Із воїнами вже римськими, які схопили Ісуса. Юда сказав так, що я того, кого я поцілую, оце він, беріть його. І дійсно так воно відбулося. Юда підійшов, поцілував Ісуса і каже, радій учителю. І тоді воїни вони схопили Ісуса. І тоді яка була реакція учнів? Написано так, що Петро, він схопив свого ножа, бо такого маленького меча, і відрізав вухо слузі первосвященника. Тоді Ісус сказав, Петро, стій, зупинися, заховай свого меча в його місце, і він взяв вухо і зцілив, або відновив, або його вухо повернулося назад до слуги. Тобто Ісус зробив ще одне чудо. Здається, Ісус, ці люди прийшли не з добрими намірами, вони прийшли тебе вбивати, тебе забрати, а тут ти береш і рятуєш їх, робиш чудо зцілення. Так, ось такий наш Бог, такий наш Ісус. Навіть коли тобі бажають зла, він все ж таки робить добро. І тоді Ісус каже, чи ти не думаєш, Петро, що я не міг би ублагати Отця, він послав би зараз легіон ангелів, і вони би показали тут, хто є хто, поставили би всіх на місце, і мені би не завдали жодної кривди. Але каже, ні, я на те й прийшов на годину ось цю, саме для того, щоб бути виданим у руки людські. І цікаво, що учні, всі решта учні, які побачили, великий натовп війська, то вони порозбігалися. Те, до чого я вів. Ось вона, наша людська неміч. Це те, що ми на словах героїв. Ще вчора і Петро, і інші учні говорили, да, ми готові, Ісусе, з тобою, куди би ти не пішов, ми навіть готові йти з тобою на смерть. Прийшов інший день, або, можливо, навіть менше, ніж день, і вони всі порозбігалися. Чому? Тому що побачили воїнів і налякалися їх, їхньої зброї. Ось такі ми, Боже, ось такі ми буваємо дійсно немічні. Але Ісус не осуджував їх за це. Він навіть сказав їм, або пророкував їм про те, що урожу пастиря, а вівці порозбігаються. Так воно і відбулося в цьому випадку. Ісус, їхній пастир, його пастиря схопили, а всі вівці порозбігалися. Але Ісус пророкував і говорив Петру, каже, ти коли навернешся, ти що, ти підкріпив всіх, хто був в страху. Я молився за вас, щоб ви не були розпорошені, тому що диявол хотів вас всіх розпорошити. Тобто Ісус знав наперед саме те, що вони всі повбігають, що вони всі повтікають. І він не назвав це зрадою, тому що це була звичайна така людська реакція, ну, людей, які є неозброєні, які є прості на масивне військо. Отож, це були події напередодні смерті Ісуса Христа. Отож, ми йдемо далі, хочемо почитати ще інші деякі молитовні прохання. Пише Анастасія. Знакома я попросила помолитися. Друзі, помолитесь, пожалуйста, якщо хто буде подавати якісь записки, то напишіть, щоб помолились за болящого Максима. Це мой родной брат. Йому 39 лет. Лежить в больнице плевритом. У нього така хвороба плеврит. Кожен день откачують жидкость із легких. Он лежащий. Спаси Господи. Ще написала Наталія. Мама Александра в реанімації, в комі. Упала, дуже сильно ударила з головою. Помолитесь, пожалуйста, за повне исцеление и восстановление, чтобы без последствий. Отож, у нас дві молитовні нужди. Це за Максима, який хворий, якому відкачують певну рідину із легень, а також за Наталю і за її маму, яка в комі. Отож, помолимось. Дорогий Господь, ти є наш лікар, Господь, ти є той, хто створив нас, і той, хто маєш силу над усіма хворобами, Господь, і ти можеш цілити будь-кого, Господь. Ми знаємо з історії життя Ісуса Христа, як він воскрешав з мертвих, як хромі зцілялися і ходили, сліпі вони бачили, а німі вони могли говорити, Господь. Ти маєш ту саму силу і сьогодні, тому ми просимо тебе за Максима. Ти бачиш його стан, Господь, що він зараз хворий, Ісус, ти бачиш ту його хворобу, як збирається рідина у легенях, Господь. Ми тебе дуже просимо, ти благослови його, Господь, зціли, прояви свою силу, свою благодать в його житті, щоб він міг пізнати, що ти є реальний, живий Бог, який любиш його, і ти бажаєш проявити це надзвичайне чудо і в його житті, Господь. Також просимо тебе за маму Наталі, Господь, за Олександру, яка вдарила, Господь, яка впала, Господь, яка зараз в комі. Ми тебе дуже просимо, тебе, ти верни її, Господь, до свідомості, Господь, верни її до звичного життя, Господь. А найбільше просимо тебе через ці чудеса, які ти зробиш у її житті, даруй їй розуміння того, що це ти зробив, щоб вона могла пізнати тебе, Господь, щоб вона могла радіти тому, що ти є її небесний батько, Господь. Ми дякуємо тобі за почуту молитву, і ми віримо, що ти даш навіть більше, ніж ми просимо. Дякуємо тобі за все. Отець і Дух Святий. Амінь. Нагадаємо, що це є молитовний ефір, і ми до вас повернемось після невеличкої паузи, тому не перемикайтесь.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
Так, це Радіо М, ми завжди поруч. І ми нагадаємо, що у вас є можливість до нас зателефонувати, з нами поспілкуватися за номером нашої студії 0800 30 14 13. А також у нас є трансляція в Фейсбуці, в Ютубі, сторінка Радіо М. І в нас є Viber Telegram 099-228-2808. Отож, ми сьогодні спілкуємось про страсний тиждень про ті події, які переживав Ісус напередодні розп'яття, напередодні Пасхи. Так, ми не можемо все повністю цілком переглянути, оглянути чи обговорити. Я думаю, що ми продовжимо, можливо, в наступному разі. Але ми зупинилися на чому? На тому, що які були події у Гефсиманському саду. Це була особлива молитва, трепетна молитва Ісуса до свого Отця. І далі, вже коли Ісуса схопили, то Його повели до первосвящеників, до тих, хто мав знайти оскарження, які би дозволили не просто ув'язнити Ісуса, але завдати смерті. Наскільки вони далеко зайшли і наскільки вони були озлоблені на свого такого, можливо сказати, релігійного конкурента, що вони не розглядали ні одного із варіантів, крім смерті. Тобто, наскільки вони його зненавиділи. І вони шукали багатьох лжесвідків, які би могли щось та й сказати такого, що би вже могло дозволити їм засудити Ісуса на цю смерть. Шукали, довго не могли знайти. І одні говорили, що от Ісус сказав, що я зруйную цей храм і за 3 дні його збудую, а це маячня, тому що ми цей храм будували багато років, багато потрібно було і засобів, і ресурсів, і всього-всього. Це не може таке бути, тому він брехун, тому це мало би його якби оскаржити чи осудити. Ну, це не сильно підійшло. Потім приходили інші лжесвідки, які говорили, що ось він казав не давати податки кесарю і тому подібне. Хоча це також було неправда, тому що він казав, що те, що Боже, давайте Богу, а те, що кесарю, давайте кесарю. Тобто шукали, а не могли знайти. Ви собі уявляєте, яке життя прожив Ісус? Що скільки в нього було ворогів, які ходили за ним, дивилися, що він робить, і шукали якусь зачіпку, щоб записати, що ось, тут він помолився, тут зробив гріх, тут зробив гріх. І всі вони не могли нічого знайти. Тобто, наскільки він прожив дійсно, як пише Біблія, безгрішне життя, не зробив нічого поганого. Він робив тільки добрі справи. Одне, що він своїм життям, він дражнив фарисеїв. І це їм не подобалось, тому що він інколи там не виконував суботу, робив ті речі, він зціляв в суботу. Здається, по закону не можна нічого робити в суботу. Ісус каже, чи годиться робити в суботу погане чи добре. Одним словом, Ісус не вкладався у їхні рамки релігійності. Вони звикли, що має бути ось так і не інакше. А Ісус приходить і робить зовсім по-іншому, ніби ламає їхні устої, їхні принципи, їхні звичаї, ті, до яких вони вчили і привчали увесь народ. І тому це їм не подобалось. Тому Ісус своїм святим життям дразнив грішних людей. Ви уявляєте, так? Це були фарисеї, книжники, які рахувалися найсвятішими, найправеднішими, тими, хто найкраще виконує закон. Але, по суті, вони були такими грішними, як і всі інші люди. Ісус також давав їм свою оцінку, що ви гроби покрашені, ваш батько – диявол. Жорсткі речі Ісус говорив, але це була правда, це була характеристика їхнього внутрішнього стану. Так, вони ззовні виглядали святими, набожними, мали всі ті ряси, всі ті необхідні одежі, але він каже, за цими одежами криється щось надто неприємне, з неприємним запахом. І вже пізніше вони вели його до Пилата, тому що потрібен був дозвіл від керівництва. І також вони не могли нічого сказати поганого проти Ісуса. Вони говорили, що ось він наказує там не тримати суботу. Але чим вони взяли Пилата? Це тим, що вони сказали, що якщо ти нам не дозволиш зробити наші плани або розіп'ясти Ісуса, тоді ти не будеш другом кесаря. А кесар – це кесар Август, це імператор Римської імперії. Так? Тобто це найповажніша особа, президент, нашими словами. І він сказав, о, ні, що, лише не це, робіть, що робите, лише не забирайте, тому що він цими відносинами дуже цінував, він довго їх добивався, і тому вони просто вдарили йому по болючому місці. І тоді він вже не знав, що робити. Він думав, як би це оправдати Ісуса. І він каже, ось, дивіться, у нас ще є один розбійник, Варава. Каже, кого вам відпустити? Тому що там був такий звичай, що на Пасху він відпускав одного із в'язнів. І він каже, кого вам відпустити? Ісуса Христа, царя юдейського, чи Вараву, який був заколотник, який завершував замах на життя свого політичного керівництва. І вони сказали, Вараву відпусти, а цього що розіпне. Він каже, ні, я не можу. А вони почали голосно кричати, його кров буде на нас, і на дітях наших, завдає йому смерті, і все, і тоді ми будемо спокійними. І тоді він каже, я вмиваю руки, і він дійсно зробив процес умивання рук, каже, я невинний у крові цього правника, да, або цієї невинної людини. І він тоді видав Ісуса Христа на страждання. Його били пліттями, його били певними такими киями, які задавали глибоких ран. З Ісуса текла кров, потім вони били його по обличчю, знущалися, казали, йому зав'язали очі, казали, хто тебе вдарив, ану пророкуй. Потім одягнули йому терновий вінок на голову і також били і по вінку для того, щоб колючки, щоб вони проникали глибоко, щоб також звідти текла кров. Ну, словом, не буду передавати всіх деталей. Ми можемо подивитися фільм «Страждання Ісуса Христа», «Страсті Христа» Мел Гібсон зняв, які в якійсь мірі відображають жорстокість Римської імперії і римських воїнів. І таким чином Ісус Христос, він був розп'ятий. Повели його на Голгофу, і там було розп'яття. Але важливо те, що на цьому все не закінчилось. Не просто вся надія людства, вона померла, і просто розпач. Ні. Приємно радує те, що Ісус Христос, він воскрес. І це була перемога над смертю. І це те, чому ми зараз і радіємо, і тішимось, і чому ми зараз називаємося Церквою Христа, тому що Ісус Христос не залишився у гробу, в аду, але Він воскрес, і Він зараз є праворуч Отця, Він зараз є на небі. І ми також, віруючі люди, чекаємо на воскресіння з мертвих, і ми також будемо разом з Христом. Але про перемогу над смертю, про воскресіння Христа ми вже поговоримо наступного разу в іншому нашому молитовному ефірі. А наразі я дякую вам за те, що ви дивилися, за те, що ви слухали. Я просто проаналізував або пригадав події, які йшли напередодні самої Пасхи, напередодні розп'яття Ісуса Христа. Я надіюся, що це було для вас корисним. Нагадаємо, що ви можете слухати наші молитовні ефіри щодня з понеділка по п'ятницю о 12 годині. І можете писати свої коментарі, свої молитовні прохання в нашій Facebook-сторінці. У нас є окремий пост на рахунок молитовного ефіру. Або чекати на нас, чекати на наш ефір і писати вже у прямому ефірі. А наразі я з вами прощаюся і дякую за те, що ви сьогодні були разом з нами. До побачення.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube.